Nik oso argi neukan ama izan nahi nuela, nik nire bikoteari proposatu nion eta esan nion, ba, bueno, nik ama izan nahi dut, bide hau nirekin egin nahi duzu eta bueno, erabaki izan zen baietza. Orduan erabaki genuen zein izango zen ama. Erabaki genuen nik izatearena prozesu hori edo inseminazio egingo zuena, ez?
Hasi nintzen esaten 29 urtekin ama izan nahi nuela. Momentu horretan manuen bikotea, mutila, begaiekin bizi nintzen eta begaiekin ere planteatzen nuen berdina. Ama izan nahi dut, baina nuen ikusten nire burua begarekin edo beste pertsona batekin izaten.
Nik oso argi neukan izango nintzala, eta berak ez zuela nahi, berak esaten du ez zuela sentitu utzune hori, ematasun biologiko horren utzune hori.
Hasi nintzen oso gazte, ba, zartu nintzen olako erlazio oso polita, 23 urtekin, beste emakume batekin. Garai hartan, lesbianoi ez zitzaigun ez da burutik pasa ama izatearen kontua.
Planteatzen genuenean gaia beti zen esateko ama bakarra.
Inoiz ez du galdetzen nik zergaitik ez daukat aita.
Nahi dut ama izan eta nahi dut hori konpartitu beste pertsona batekin, baina ez dut nire ondoan aitarik edo beste amari nahi.
Gure garaian nahiko genuen atrebentzia handia zan ja armariotik irten, bizitza normalizatu bat egin zure bikotearekin. Normalizazio hitza ez zait bat ere gustatzen, ez dut bat ere gustoko, baina ez dakit ulertzeko, beraz oramatasunaren kontua zaila zen sartzea.
Galdetzen diotenean, zure aitan ondago ez, nik ez daukat aita, ni dauzkat bi ama.
Umeak beti gustatu zaizkidan eta bai, egunen baten burutik pasatu zitzaidan, da ama izatearena, erabaki hartu genuen eta baietza izan zen.
Ikusten nuena zen, gauzak egiterakoan nik ezagutzen nituen emakumeek eskatu behar zuten beti laguntza. Beti esan behar zioten ondoan zegoenari eskatzeko mesedez edo aldatu pardela edo ekarria hau edo umea jan behar du edo... Eta nik hori ez nuen ikusten dere buruan. Niretza zen oso oso komplikatua horregotea nagusi bateken ondoan eta eskatzen egiteko umeen beharrak bete behar dituela.
Heziketa prozesua eraikuntza sozial bat dela eta horretan eragin behar dugu, ez?
Eskolan, zera, natura klasean edo ugalketa sistema lantzen ari ziren, gaia azaltzerakoan hor liburua ireki genuen, eta ba, marrazkiak ikusita, eta kontatu zidan joan, baina bai zui ba, galdera bat egin nion, ze gauza bat ez nuen ulertzen. Eta mundu guztiak gelditu zen hor harrituta nire galdera, eta nire, zen galdera. Eta, hor, dana ulertu nun, eta marrazketa ikusita, baina ni galdetu nion, eta zakila zertarako pentsatu nun. Kau, egia da, osea, bera olako inozentziaz naturalena edo, iruditzen zaiona da, ugalketa artifiziala, nun azia badaki perfecto zer den, baino, kau, eta olako ereduak noski ez dira ateratzen testu liburuetan.
Lehenengoan ondo atera zitzaigun, gainera bakarra, eta orduan hasi ginen pentsatzen zemotatako amatasuna nahi genuen aurrera eraman. Guk oso argi geneukan biak amak izan behar ginela, biak momentu bereziak bizi behar genuela nerrekin, eta hori antolatzen hasi ginen. Momentu honetan amatasunaren naturaltasun hori badirudi ezkerreko ikuspuntutik ezinbestekoa dela. Guk oso argi geneukan guretzako ama izatearena ere ez da biologikoa. Horatzen dugu momentu batzuetan esan zigutela, tia emateari begira, atera zala justo momentu horretan pastilla bat hormonatzeko, orduan aldira ez duena pasatu, ba, hormonatzen zen eta titia emateko aukera, txertarako. Titia dala momentu bat, baina basa dala 24 orduan egin bat momentu, nun bizi alziran amatasuna beste modu batean. Nik ez nuen inolako arazorik izan, 9 hilabetera arte eman nion titia. Unkere hasieratik egin genuena izan zen, titiarena ez lotzearena bakarrik titiarekin baizik eta gozotasun horrekin. Orduan, Ainhoak ere momentu batzuetan nire esnearekin ematen zion, biberoiarekin, baina ematen zion. Berak, titia baino ulertzearena gozotasun hori, jatea eta gozotasun hori. Amaren eskuetan egotea, amarekin egotearena, baina bata edo bestearekin, ez? Naturaltasuna da umea zurekin denbora guztien egotearena, oso naturala da titia ematea 6 urtera arte, oso naturala da beti biologikoki erditu duenarekin egotearena. Bainua beti egiten zuen Ainhoak, nik inoiz ez dut egin, baina jarraitzen du berak egiten. Horrelako ohitura batzuk bakoitza dauka bere momentua. Lotura hori eraikitzen da, ez geratu bigarren mailan eta izan aktiboa.
Haurdun nengoenean, haurdun nengoela esateakoan, adibidez, kostatu zitzaidon pilloa, ze jendea, baina zu zaude zoratuta duzu, baina zu feminista zara, ez da posible, feminista eta ama zala posible. Gero, osea, begiatzen zituten nola esaten duen nagoen, ez da. Erabaki dut ama esan edudala, esperientzia hau bizi nahi dudala, jakin nahi du zer den. Agian okertzen naizen, agian ez, baina bide egin nahi dut, bide hau jarraitu nahi dudala. Eta hasieran zen momentu guztietan gerra bat, ez da? Baina hau da sistemaren parte hartzea gena, baina pixka bat epaituta bai sentitu nuen nire burua. Gero gauza badoaz poliki-poliki eta bakokatzen dira bere lekuan, ez da?
Konturatzen ari naiz orain, 47 urtekin, ze baliogarria izan den feminismotik jaso ditudan gauzak.
Liburu asko daude, gauza asko daude, esaten duena zer da ama ona izatea, zer da ama txarra izatearena, zein den egokiena, esker puntu batetik, eskuin puntu batetik, feminismotik ez dakizat, eta nire ustez eta esperientziak esaten duguna da, bakoitzak oso argi izan behar duela zeintzu diren bere bizitzaren helburuak, zein den bere proiektua, eta proiektu hori eraikitzen joan. Bakoitzak berea.
Haurdun nengoenean, haurdun nengoela esateakoan, adibidez, kostatu zitzaidon pilloa, ze jendea, baina zu zaude zoratuta duzu, baina zu feminista zara, ez da posible, feminista eta ama zala posible. Gero, osea, begiatzen zituten nola esaten duen nagoen, ez da. Erabaki dut ama esan edudala, esperientzia hau bizi nahi dudala, jakin nahi du zer den. Agian okertzen naizen, agian ez, baina bide egin nahi dut, bide hau jarraitu nahi dudala. Eta hasieran zen momentu guztietan gerra bat, ez da? Baina hau da sistemaren parte hartzea gena, baina pixka bat epaituta bai sentitu nuen nire burua. Gero gauza badoaz poliki-poliki eta bakokatzen dira bere lekuan, ez da?
Konturatzen ari naiz orain, 47 urtekin, ze baliogarria izan den feminismotik jaso ditudan gauzak.
Liburu asko daude, gauza asko daude, esaten duena zer da ama ona izatea, zer da ama txarra izatearena, zein den egokiena, esker puntu batetik, eskuin puntu batetik, feminismotik ez dakizat, eta nire ustez eta esperientziak esaten duguna da, bakoitzak oso argi izan behar duela zeintzu diren bere bizitzaren helburuak, zein den bere proiektua, eta proiektu hori eraikitzen joan. Bakoitzak berea.